Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Biskupský environmentální rezort v Hukvaldech na Frýdeckom Místecku pořádá každoročně celou řadu zajímavých a hlavně naučných přednášek o přírodě. A to nejen o její ochraně. Pravidelnou lektorkou kurzu je i ekoložka inženýrka Markéta Cichá, kterou dnes vítám v ostravském studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Cichá, vy v našem studiu nejste poprvé, už jsme na jaře 2025 natočili velice zajímavý a posluchači vřele přijatý pořad o sovách. Téma dnešního pořadu je biodiverzita. Já jsem si na internetu našel význam slova diverzant a řeklo mi to, že je to záškodník, že to je něco škodlivého. Biodiverzita zřejmě škodlivá není, protože slyšíme na ní samou chválu. Tak co je to ta biodiverzita?
Biodiverzita je určitě úplně jiné slovo a v podstatě pro spoustu lidí je to slovo jak kdyby z cizího jazyka. A přitom je to něco, co nás tady obklopuje každý den. Je tady s námi, jenom je otázka, jak na ní nahlížíme. Když přeložíme slovo biodiverzita, tak to vlastně znamená rozmanitost života. A Světový fond na ochranu životního prostředí toto slovo již v roce 1987 definoval jako bohatství života na zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí. Zní to hrozně složitě pro spoustu lidí, kteří toto si jako přečtou na internetu, ale vlastně je to něco, co my vnímáme. Chcete, abych vám to přiblížila ještě podrobněji?
Určitě. Vysvětlete.
Takže když do toho zahlédneme, do tady toho krásného slova, tak vlastně biodiverzitu vnímáme na různých úrovních. Můžeme ji vnímat jako ekosystémovou. To znamená, to je to prostředí, ten ekosystém. Například biodiverzita lesa, nebo biodiverzita louky, nebo třeba i rybníků, pole. Je to v podstatě místo, kde žijí určité druhy organismů, které na sebe různě navazují a můžou to být druhy, jako jsou rostlinné nebo živočišné, a v podstatě pak se koukáme na další úroveň biodiverzity, ne toho prostředí, ale už těch daných druhů, kteří tam žijí. To už je biodiverzita druhová. To je ta nejčastější, podle mého názoru, s kterou se setkáme na internetu, setkáme se v novinách a ve zprávách, kdy nám třeba říkají, že nám mizí ten a ten daný druh, že se nám snižuje třeba hmyz v té přírodě, a to je ta druhová biodiverzita. Když na to koukneme úplně ještě zblízka, to je třetí úroveň, tak když se koukám na vás, tak vy v sobě máte geny. A to je ta třetí úroveň, že vlastně koukáme na genetické úrovni. Protože my, ať vy nebo já, vypadáme každý jinak, protože máme jinou genetickou zásobu, ale pořád jsme člověk. Když si vezmete příklad pejska, máme čivavu, lancera nebo buldočka nebo německého ovčáka a je to pořád pes. Ale pokaždé jiný, protože má jinou genetickou výbavu. Čím je genetická výbava větší, tím samozřejmě v tom daném ekosystému ta biodiverzita je odolnější. Takže vlastně je to něco, co my každý den potkáváme. Jdeme do práce, vidíme strom. Můžeme vnímat biodiverzitu jednoho stromu. Můžeme vnímat biodiverzitu ve městě jednoho parku. Můžeme vnímat biodiverzitu na úrovni celosvětové, například mírný klimatický pás nebo biodiverzita Antarktidy. Takže my se na ní můžeme nahlížet i v různých měřítkách. Je to jenom na nás, jaké si my vybereme měřítko.
Přiznám se, zatím tak vím, o čem hovoříte. Mohla byste ještě nějaký příklad konkrétní třeba uvést?
Tak jelikož bydlíme tady v okolí Ostravy, tak úžasný příklad mě napadá například zoologická zahrada v Ostravě. Protože zoologická zahrada, když do ní vejdete, tak se zabývá již mnoho let zvyšování ochranou přírody a biodiverzitou. Tam v podstatě toto založil pan Otakar Zavalský. A když tam přijdete, tak my vidíme lesy, vidíme tam louky a rybníky. Takže na jednom malém území, necelých 100 hektarů, vidíme 3 různé obrovské ekosystémy a v těch ekosystémech jsou vázané živočišné druhy i rostlinné, kde v podstatě vidíme velkou pestrost. Kdybychom měli ten les, který by byl pouze třeba smrkový, kde by byla jedna monokultura, tak ta biodiverzita by byla nižší. Ale tím, že ten les je smíšený, že jsou tam větší rybniční plochy, menší tůně, větší jezírka, tím, že tam jsou větší louky a podobně, tak nám to udává, že i ta druhová biodiverzita bude vyšší. Nebo i ten předpoklad. Samozřejmě je tam spoustu provedených studií, které opravdu nám to prokázaly. A samozřejmě, když máme více druhů, to znamená, zase tam bude velký genetický základ. Takže pokud jsme třeba na malém území, tak opravdu můžeme tu biodiverzitu i zvyšovat. Můžeme v podstatě se snažit i vylepšit. Ono, biodiverzitu, můžeme třeba vidět jenom v malém parčíku tady v Ostravě. V tom malém parčíku pár stromy nechali instalovat staré kmeny, které v podstatě postupně degradují, ale v určitých fázích je osídlují bezobratlí živočichové, kterým to je vlastně pro ně je to místo nejenom úkrytu, ale i místo k rozmnožování. A takováhle malá pomoc může zase pomoct zvýšit tu biodiverzitu. Nebo můžeme vyjít na zahradu. Kdokoliv z nás může jít na zahradu a podíváte se, jaké druhy máte rostlin. Zaposloucháte se do krásného zvuku přírody, ptáků, hmyzu, kouknete okolo sebe a už vidíte, že ta biodiverzita je v určité úrovni a můžete sledovat, jestli je vyšší nebo nižší, když porovnáte třeba anglický trávník se sousedem. Jo?
Paní Cicha, z vašich slov usuzuji, že biodiverzita je nesmírně důležitá.
Ano, ono vlastně, ta biodiverzita plní určité funkce, které nám následně ta příroda nabízí většinou zadarmo a je tady. Kolikrát si to ani neuvědomíme a v podstatě bereme ty věci jako samozřejmost. Ty služby, které nám nabízí, tak se jmenujou ekosystémové služby. To je to, co nám ta příroda nabídne. Jo? A například to může být les, v kterém je spojeno dřevo. Jo, nábytek máme všude, můžeme dál i vykládat. Dále třeba čištění ovzduší, že máme tady dostatek kyslíku, to spadá také do biodiverzity. Potom čištění vody, když si vezmeme, že my potřebujeme pitnou vodu, která je pro nás velmi důležitá a nejzdravější nebo kolikrát nejlepší vody jsou velmi hluboko v zemi, tak ta voda projde půdní filtrací. Jo, jsou i rostlinné filtrace, takže ta příroda nám čistí i tu vodu. Důležité třeba, co nám nabízí, tak nám nabízí jenom to, že třeba máme mokřady, které vážou uhlík. Jak víme dneska v klimatické změně, uhlík jde vysoko nahoru. Ty mokřady hrajou velkou roli v tom vázání a také v tom, že zadržují tu vodu v té krajině. Když máme meandrující tok a přijde velká voda, tak je vždycky důležité, aby tam byl prostor, kde se může ta voda rozlít a v těch mokřadech, které tam jsou poblíž, je té vody zachyceno, dá se říci, nejvíce. Také ta biodiverzita je velmi sloučená se zdravím. Protože aby člověk zdravý, tak je dokázané, že když jdete do lesa, kde máte zelené prostředí, tak v tom prostředí na vás působí psychicky blahodárně. Vemte si turistika, chození, to jsou nejzdravější pohyby. Většina lékařů doporučuje právě tu chůzi. Když půjdeme do obchodního domu, tak nás to asi moc dlouho bavit nebude. Jo? Někdo možná třeba celý den, ale vemte si celý rok, je v podstatě dlouhý a my můžeme tu přírodu prozkoumávat. Máme tady spoustu krásných míst v České republice a kolikrát jsou opravdu za rohem. Dále, co nám nabízí, je toho opravdu spoustu. Třeba si vemte opylovači. Hmyz, ten je velmi důležitý, protože vlastně díky němu máme potraviny. Dále třeba i ochrana před erozí, nebo jedno z nejdůležitějších věcí je medicína. Ono, vemte si, že dneska se pořád některé léky nedají vyrobit synteticky. Například třeba penicilín, jo, se nedá, nebo třeba inzulín. dokonce třeba i botulotoxin a dalších spoustu jiných příkladů by člověk jako nalezl. Tak to je další důvod, proč my si musíme hledat a vážit si tu biodiverzitu a zvyšovat ji. Takže určitě spoustu takovýchto jako základních věcí, které my vidíme koloběh života kolem nás, ale ani si to neuvědomíme, tak všechno toto, co máme, tyto výhody z té přírody, to, že dýcháme, tak to je ta zdravá biodiverzita. Čím zdravější biodiverzita, tím i my budeme zdravější a čím vyšší biodiverzita, tím ona je i odolnější proti různým tlakům, například bohužel třeba i proti člověku.
Paní Cicha, napadá mě, že člověk může být negativním biodiverzantem, že postaví chemičku třeba v Beskydech někde na břehu řeky. Je to negativní biodiverzita, ne?
V podstatě člověk může být biodiverzant. Opravdu jako největší v podstatě nebezpečí pro přírodu, pro tu biodiverzitu je člověk, ale zase bych ráda chtěla vypíchnout trošku pozitivně, ne všichni. Jo, ono v podstatě musíte mít na to finance, aby tam člověk postavil tu chemičku, ale pořád tady máme lidi, kteří za tu přírodu bojují. Nedávno tady, nebo už to bude nějakou dobu, se oznámil záměr gigafaktory v Dolní Lutyni. Na několika set hektarů krásné orné půdy, lesa, louky, se má postavit tě obrovské haly, baterkárny a kdo ví, co dál. Existují různé spolky lidí a různí lidé, kteří se snaží proti tomu bojovat. A to je v podstatě něco, co mi přijde jako důležité, že stále mezi náma jsou lidé, kteří ví, že ta příroda je pro nás důležitá a že vlastně my tu přírodu potřebujeme a vlastně ta příroda nás ne. Když na to navážu tou chemičkou, tak v podstatě velké používání velkého množství pesticidů v přírodě. Když si vezmeme, tak na těch monokulturách třeba řepky nebo pšenice, když projede takový vůz, opravdu ten hmyz nemá šanci. Nejenom ten škodlivý, ale bohužel i ten pozitivní, nebo používání na zahradách. Opravdu jako ty pesticidy likvidují veliké množství jako druhů. Dalším, co je takhle nebezpečím, tak jsou obyčejné silnice. Fragmentace krajiny se tomu odborně říká a to znamená, že v podstatě my tu krajinu z těch velkých celků půlíme na půl. Čím více si zmenšujeme ty plochy třeba lesa a podobně, tak ty zvířata kolikrát třeba nedokážou už přes z daného lesa do druhého lesa migrovat. Když prostě protneme les klasickou dálnicí, tak rozdělíme tu druhovou biodiverzitu na dvě poloviny. A samozřejmě už se nemůžou dál křížit, takže to je další takový jako problém. S tím, že v dnešní době velmi můžeme cestovat, tak si vozíme různé nepůvodní druhy. Dneska se setkáváme s velkou hrozbou a to jsou invazivní druhy. Když si vezmete, tak bolševník velkokvětý, nebo třeba trnovník akát, pajasán žlaznatý, křídlatka japonská běžná, jo, co takhle ji lidé už znají, bych řekla tady tato rostlinu. Původně byla přivezena do parku jako okrasná, bohužel se pak zjistilo, že velmi dobře se šíří, že má alelopatické účinky, což znamená, že ona dokáže vypouštět látky, aby zabraňovaly růst rostlinám v okolí. Jo? U bolševníku je další problém, že když člověk by jim procházel, tak můžou vznikat alergické reakce, člověk se bude škrábat. To znamená, že v podstatě, když nám ten břeh nebo to dané místo poroste invazivním druhem rostliny, tak ta biodiverzita se sníží, protože ani ty živočichové do těch míst nejdou. Si třeba i živočichy, jo? Teď jsme se bavili o rostlinách, takže živočich je rak signální, nebo třeba psík mivalovitý, mival severní, to už jsou druhy, které se u nás už začínají v přírodě vyskytovat a vytlačovat postupně nebo ubírat ten prostor životně našim původním druhům. Takže to je něco, s čím se teda budeme setkávat i takhle jako v budoucnu. Dále, co bych ještě chtěla zmínit, tak to může být třeba i ta klimatická změna. Vemme si, že v dnešní době jsou extrémy sucha, potom máme velké přívalové deště, tím, že půda je zhutněna, nedokáže tu vodu tak vstřebat, takže rychle uteče z té krajiny. A v podstatě spoustu věcí z té klimatické změny se pojí i s tou biodiverzitou. Ona vlastně, ta biodiverzita je jako spleť určitých šňůrek a vy vlastně, nebo my jako lidé, některé šňůrky stříháme. A podle toho, jak moc přerušíme ty vazby, tak ona má na to tu reakci, ta příroda. A tak nás to může ovlivnit. Jo? Takže to věci stále zkoumají. Zkoumají zpětné vazby, pozitivní, negativní a snaží se pořád tak nějak jako hledat řešení.
Na Proglasu posloucháte relaci Na stole je téma. O biodiverzitě hovoříme s ekoložkou inženýrkou Markétou Cichou. Když vás tak poslouchám, tak si uvědomuji, že svým způsobem příroda se brání. Příroda dělá všechno pro to, aby se mohla vrátit do jakési původní úrovně a na nás lidech je, abychom přírodě pomáhali. Ne s ní bojovali, už té škody jsme nadělali až.
Ano, je tomu tak. Je to ideální, aby jsme ji naslouchali, té přírodě, a v podstatě ji nechali kolikrát jenom tak volně plout, když to tak řeknu, a ta příroda se vždy vrátí do určité rovnováhy. Nemusí se vrátit do té rovnováhy, v které byla, ale zase má tu tendenci zpětně se vyrovnat, takže určitě souhlasím s tím, co říkáte. Vědci se domnívají, anebo spíš mají, dá se říct, takové obavy z bodu zlomu. Protože ta příroda jde určitým směrem, nebo my na ní tlačíme, třeba rybolov. Potřebujeme produkci ryb, vylovujeme ty oceány a je určitá fáze, které se říká bod zlomu. A vědci se domnívají, že když se dostaneme na tuto hranici, tak už se nedokáže ta příroda vrátit do rovnováhy. Je to takové riziko, které tady hrozí. Nebo třeba díky klimatické změně dochází k oteplování oceánu, to způsobuje umírání korálových útesů. Jo? Další veliký problém, čeho se třeba lidé můžou nebo vědci také obávají, tak v podstatě snižování hmyzu. Ono v dnešní době umírá nebo vymírá, takzvaně extinkce, je 100 až 1000krát rychlejší, než přirozeně běžné procesy v té přírodě bývají. A v podstatě, když nám ten hmyz přijde na určitou hranici, může dosáhnout toho bodu zlomu, kdy ta příroda se nevrátí už vůbec do takové pozice, jaká je. Takže ono opravdu hrozby tady jsou, ale pořád jsou tady řešení. Pořád ty řešení máme na dlani a i každý z nás můžeme udělat malou kapku, malou věc a tím jim můžeme pomoct. Můžeme se o ní začít vzdělávat. Když se budeme vzdělávat, tak zase třeba zjistíme, která ta věc pro nás je nejbližší. Jak my můžeme nejlépe pomoct té přírodě, tak aby v podstatě se vrátila ideálně do rovnováhy, anebo aby tady byla v takové kvalitě, jaká je buď teď, a nebo aby byla mnohem lepší pro ty další generace.
Když jste hovořila o tom hmyzu, hmyzu je málo, to znamená, nebude hmyz, nebudou ptáci, protože ti se hmyzem hlavně živí. To, že je málo hmyzu, za to může lidská činnost hlavně, jestli jsem to dobře pochopil, s těmi pesticidy a že si to sami otravujeme, tu přírodu.
Ano, z velké části určitá část populace za to může, takže opravdu tomu tak je. A v podstatě, když si snížíme ten hmyz, tak zároveň budeme mít třeba i méně plodin. Protože když si vezmeme, tak nemůžeme nechat opylovat jenom včely medonosné. Že jsem měla jednou takový dotaz, co kdyby všechen hmyz vyhynul a zůstaly nám včely medonosné. Tak jsem ji odpověděla, že vlastně i to je špatně, protože včely medonosné létají v určitém období, létají v určité teplotě a ideálně se zaměřují na určité plodiny, které dávají hodně nektaru a většinou to bývají třeba i kolikrát monokultury. Ale v té přírodě je důležité třeba motýly opilují, mají dlouhý sosák, takže se dostanou do dlouhých květů, opilují nám i brouci, dokonce máme včely samotářky. Těch včel samotářek je přes 600 druhů. Jo, dělí se na břichozběrné, nohozběrné, kde sbírají ten pyl, takže tam mají veliký význam v opilování. Takže opravdu je spoustu druhů hmyzu. Třeba i čmeláci jsou důležití, protože také se kolikrát specializují na určité druhy plodin. A čím méně hmyzu, tím hůř se bude opilovat. A v podstatě potraviny můžou být vyšší. Může jich být méně, může být pro nás dražší. Takže to bude mít na nás třeba i ekonomický dopad.
V souvislosti s tím hmyzem mně napadá, že v současné době je jakýmsi hitem nebo trendem budovat takzvané hmyzí domečky. nebo dokonce čmeláčí domečky. Má to smysl? Je to k něčemu, když si na zahradu dám hmyzí domeček?
Ano, je to velmi dobré, když si ho dáte, protože v podstatě právě, jak jsem říkala, tak ten hmyz, ty samotářky, mají velikou roli v tom opylování. Kolikrát opylují mnohem lépe, než třeba včely medonosné, protože kolikrát třeba pískorybky jsou hodně chlupáté, takže to se na nich vejde toho pilu, takže mají velký význam. A vlastně tím, že my budujeme hmyzí domečky a třeba i s dětmi je vytváříme, tak my vlastně s těmi dětma budujeme vztah k té přírodě, protože v podstatě dříve byl ten vztah s přírodou velmi úzký a máme tendenci bohužel se přírodě vzdalovat. Takže má hlavně i úkol ten, že vlastně my můžeme přijít hmyzímu domečku a můžeme ten hmyz i pozorovat, můžeme sledovat, jak tam kladou vajíčka, jak na jaře vylétávají. Včelky samotářky jsou velmi neškodné, to znamená, že k ní můžete opravdu přijít, jo, a nemusíte se bát, že by vám třeba ublížili. Proto třeba, když je vidíme ve městech, tak můžeme být spíš jak kdyby rádi. Jo? Ono jde o to, že když ten hmyzí domeček někde uděláte, tak je dobré, aby tam byly dutinky, aby tam bylo místo třeba i z mechu, různě poskládané dřevo, ale aby se třeba nepoužívaly šišky, protože dříve se tam šišky dávaly. Dneska se ví, že když šišky zmoknou, zvlhnou, tak oni se stáhnou, můžou být jako ekologická pást. Potom je dobré ten hmyzí domeček umístit tak, aby v podstatě byl třeba 50 cm od země až třeba do metru a půl, aby kolem hmyzího domečku byl třeba květy různých druhů rostlin, aby byl na jižní straně, aby nebyl někde zapadlý ve stínu. Jo? Takže ona je důležité nejenom ho vytvořit, ten hmyzí domeček, ale samozřejmě ho udělat správně na to dané místo. Můžete rovnou u toho právě edukovat vaše okolí, můžete i ukázat kamarádům. To nejdůležitější je, že tím, že děláme ten hmyzí domečky, tak vlastně podporujeme místo, kde můžou se rozmnožovat. A tím pádem se snažíme zvýšit tu biodiverzitu právě tady toho hmyzu. Takže jako já to určitě doporučím všem.
V souvislosti s hmyzími domečky mě napadá, že v podstatě v takovém pralese, kde ty stromy se nechají ležet na zemi, nechají se tlít, tak takový prales je jedno obrovské přirozené sídliště pro hmyz, tam se tomu daří. A jako lidé bychom mohli takových přirozených sídlišť dát hmyzu k dispozici tím, že když pokácíme nějaký starý strom, který třeba už hrozí nebezpečí, že spadne sám, je zetlelý, tak ho nechat ležet, ať si tam ten hmyz do toho dřeva nastěhuje sám.
Správně, je to momentálně takový trend, který i u nás je a můžeme ho třeba vidět tady v chráněné krajinné oblasti Poudří v bezzásahovém lese, kdy ty stromy padají a jsou v určitém stáří věku a zase ten hmyz si najde přesně to stáří a to tlení toho stromu, co potřebuje k tomu rozmnožování. Když jsem na začátku zmiňovala zoologickou zahradu v Ostravě, když budete procházet přírodním prostředím, všimněte si, že všude po okrajích jsou veliké hromady větví. Takže ty větve jsou akorát dané centralizované. Když spadne strom, vozí se tam kolikrát i klády a všechno to slouží pro ten hmyz. Já třeba, když jsem dělala takovou, jak kdyby stěnu ze dřeva, tak jsme skládali špalky, krásně, jak kdyby nahoru, jak kdyby byly uložené a ještě z boku jsem je navrtala vrtákama o šířce 4, 5, 6 vrták, ideální velikost a v podstatě pak jsem za krátkou dobu pozorovala, jak už do těch děr si kladly ty vajíčka. Ono jde o to, že my, když uskládáme dřevo, tak je v určitém stáří, takže ono se postupně rozkládá. Ale tím, že jsem ho navrtala, tak jsem jenom ten proces urychlila pro ten hmyz. Takže opravdu můžu doporučit, všichni můžou si udělat na zahradě, máte nějaký kout, který v podstatě nepoužíváte, moc často tam nechodíte, tak já to tak třeba mám, tak větve, které mi třeba spadnou při bouřce nebo se mi ulomí, tak je dávám na jedno místo. Ono, když je budeme tam krásně skládat, tak nejenom, že to bude pro ten hmyz, ale už zase to slouží jako ukryt třeba pro pěnici černohlavou, pro střizlíka nebo pro různé druhy ptáků. Dolů, když třeba dáte ještě takzvaně biomasu nebo třeba zelený odpad, jako třeba zesekání trávy nebo třeba listí, tak tam to postupně začne tlít a zase se tam můžou schovávat třeba i ještěrky, můžou přes zimu, tam můžou přezimovat i různé druhy hadů, třeba užovka, která je samozřejmě neškodná, hlavně je pozitivní, když máme na zahradě, protože ta zase nám loví ty škůdce, které my tam nechceme. Už to funguje i pro různé obratlovce, jako skrýš, jo? Takže opravdu taková obyčejná hromada dřeva, která je kombinovaná třeba s tou tlející hromadou trávy, může být úkryt pro spoustu živočichů. Takže jako toto mi na zahradě dneska málo kdy už člověk vidí, ale je to velmi dobré. Jo? Ono dneska si myslíme, že když máme zahradu posekanou, všechno krásně urovnané, že to je dobře. Ale ono je to jenom nějaký obraz, který v té jako společnosti vzniknul, dle mého názoru. A dříve bylo spoustu věcí, které bylo třeba roh nebyl posekaný, ta tráva byla vyšší, tam se nechaly větve, protože nebyla ta technika. Dneska máte sekačku, máte to s pojezdem nebo máte 4 kolečka, máte to do půl hodinky posekané. Jo? Dříve se to muselo tlačit, šňůra byl za mnou, kabel, jo? Obrovský problém. A dříve se třeba posekalo jenom půl zahrady. To znamená, že ten hmyz, který zůstal a vydržel třeba na té neposekané trávě, měl možnost zase dostat dál do jiných prostor. Takže už i to sekání trávy může pomoct tomu té přírodě ve zvyšování té biodiverzity. Když neposekáme celou zahradu najednou, tak je to vlastně dobře. My můžeme posekat takzvaně mozaikovitě, nebo můžeme nechat třeba veliký kruh, který necháme růst tu trávu. Já jsem to už dlouho let zpátky začala dělat, protože já jsem si všimla, že já vůbec nevidím tu nádheru, jak kvetou rostliny. Obyčejný jitrocel, když kvete. Jo? Spoustu různých travin. Takže já jsem to takhle jako začala dělat a krásné bylo, že vlastně jsem tím inspirovala sousedy a zase sousedi jiní se inspirovali, takže vlastně člověk jde takhle jako příkladem. Jo? Takže vidíte, z toho hmyzu jsme najednou přišli k tomu sekání trávy, které s ním taky jako souvisí. Takže ono je všechno opravdu v té přírodě propojené. Člověk to jenom kolikrát jako nevidí. Takže jestli chcete třeba i hmyzu pomoct sekat po částech zahradu, část zahrady nechat neposekanou, postavit tam hmyzí domeček, můžeme tam dát i čmeláčí domeček, ale zase se nedoporučuje 300-400 metrů u něj ho mít. Opravdu se doporučuje ho mít třeba dál, ten čmeláčí domeček v jiné té části zahrady. Takže opravdu toto dneska jsou i hodně i přístupné informace, které můžeme najít na internetu, můžeme najít v zoologické zahradě v Ostravě, v záchranné stanici v Bartošovicích na Moravě, environmentální rezort v Hukovaldech, biskupství, má také spoustu příkladů, takže opravdu hledat a hledat ty možnosti, jak té přírodě pomoct.
Uvědomuji si, že v mnoha městech už jsem viděl, jak říkáte, třeba park a na několika místech vysoká tráva s cedulí luční květy. To je správně takto.
To je výborně. Opravdu to je skvělá věc v těch městech. To právě je místo, kde může ten hmyz v klidu se rozmnožovat, kde může mít ty úkryty. Ale další věc, je tam obrovská výhoda toho, že to zadržuje vodu. Ono, když si vezmete, tak když zaprší, tak z takové krásné louky ta voda se vypaří za delší čas než z anglického trávníku. Takže to je jedna z těchto výhod. Takže když v podstatě vidíme tady takovouhle květnatou louku, tak můžeme být rádi, že ji v tom městě máme. Pokud jsme pejskaři, tak na to můžeme mít trošičku jiný náhled, protože může to třeba tomu pejskovi, když tam tím proběhne, zajít do nosu a podobně, ale když víme, že to tam je, tak si ho na ten krátký kousek dáme na vodítko. Někdy ty města ještě neměli nebo nemají takovou zkušenost, takže oni udělají květnatou louku a nevyroste to tak, jak třeba jsou jejich představy. Ono je přirozené dělat chyby, ale to nejdůležitější, co na tom je, se z toho poučit. To znamená, že ty města na tom pracují. Já kolikrát se třeba s něma i bavím, s životním prostředím určitých měst a řešíme to a je důležité se z toho poučit a v dalším roce už najednou ta louka bude skvělá. Jo? Takže ono opravdu chce to nějaký vývoj. Takže i z naší strany to chce nějakou takovou ohleduplnost, pochopení a vlastně hledání toho, proč je to tam důležité a nebýt hned negativní, oni zase neposekali trávu. Jo? ne, prostě tím, že opravdu bývají extrémy, přibývá tropických dnů na 30 stupňů, tak to, že se nechá ta louka neposečená nebo ten parčík, tak ty kole, které jste říkal, to má vliv na to malé mikroklima a my se tam potom cítíme mnohem lépe, protože rostliny, stromy, oni vodu vypařují s pomocí průduchu a je kolem nás vodní pára. Jak víme, učili jsme se, vodní pára je bezbarvý plyn, proto my ji nevidíme. A když tam přijdeme i po ten strom nebo k té louce, najednou se cítíme svěžejší, než když to bude betonová výheň a nebo třeba kolikrát i ty veliké haly, které v podstatě slouží jako překladiště nebo mají další funkce, tak to jsou místa, kde vznikají tepelné ostrovy. A zase to má vliv prostě na to okolí. Takže když vidíme někde zelenou nebo zelenou rostlinu, stromy, tak to je něco, čeho opravdu můžeme mít z toho radost. Jo? Protože nám to dělá i zdravotně dobře. Stromy vážou prach z ulic. Nebo říkal jste, že Ostrava byla industriální, špinavá, černá, ale když chce člověk projde Ostravou, vemte si, kolik tady přibylo stromů, zelený ploch, kolik máme hmyzích domečků, klády nechávají se cíleně na určitých hromadách, jsou zabezpečené samozřejmě, tak opravdu ta Ostrava se hrozně změnila. Ono opravdu, ta Ostrava začíná být takovým jako srdcem té přírody. Vemte si, že tady ta biodiverzita roste, nebo takhle, jako z mého pohledu těch biodiverzitních opatření přibývá a to vlastně prospívá. Samozřejmě může to být lepší, ale pořád jsme se od doby 80. let úplně odklonili. A myslím si, že i ten pocit z toho tady žít, bydlet je mnohem pozitivnější, než když bylo všechno tmavé. Jo? Nevím, jestli vy to tak taky vidíte, nebo jestli máte ten pocit, nebo jestli já mám růžové brýle.
Ale jistě, že to se teď nedá srovnat život 60. a 70. léta, kdy Ostrava byla skutečně černá. Hostem pořadu Na stole je téma je ekoložka inženýrka Markéta Cichá. V ostravském studiu dnes hovoříme o biodiverzitě. Paní Cichá, lecos se dá zachránit, lecos se dá vyčistit, znovu rozmnožit, ale co považuji já osobně za největší hrozbu pro přírodu, tak jsou plasty. Ty jsou nezničitelné. Když se spálí, je z toho pohroma, je z toho jedovatý plyn. Když se rozpustí ve vodě, oni nezmizí. Oni tam zůstanou. Co s těmi plasty?
No, můj názor je takový, že my žijeme v době plastové. Když si vezmete už jenom to, že přijdete do obchodu, všechno je zabalené v plastu. No. Co není zabalené v plastu, je zabalené ve větším plastu, no. Ještě v dalším obale a podobně. To znamená, že opravdu už to začíná tam, ten boj. Rozmyslet se, co vlastně kupujem, v jakém obale. V té přírodě, jak říkáte, že je to velká hrozba, tak prvním krokem, co každý můžeme udělat, tak opravdu se snažit nezahazovat ty plasty do přírody. Protože, jak říkáte, je s tím veliký problém, že nám jako nezmizí. Ono v podstatě plasty se vlastně jako skládají, když si to přirovnáme, tak vlastně, když máme krásný třeba náhrdelník s kuličkama, tak vlastně to je vlákno jak kdyby toho plastu, které má kuličky a těm se říká mery. Jo, protože vlastně plast je odborně polymer, takže on se skládá z malých kuliček, z malých mer a vlastně ty kuličky mají tu vlastnost, že jsou velmi ohebné. A když oni jste v přírodě a postupně se začne rozkládat, tak se začínají rozkládat na ty malé kuličky, na ty malé mery, na ty malé částice. Takže ten plast má tu vlastnost, že když se rozkládá, tak pořád na menší a menší a menší částice. Mikroplasty, pak jsou nanoplasty, odborně by se tomu mělo říct mikropolymery, nanopolymery, ale v televizi jo, lépe zní plasty, ale v podstatě tady ten polymer se takhle degraduje, dostává se do půdy, z půdy se dostává do vodního systému, vodou je odnášený určitým jak kdyby způsobem. Samozřejmě, když třeba prochází čistírnou odpadních vod, tak něco ty filtry dokážou jako zachytit, ale ty nanoplasty už jsou tak jako malé částice, že dneska bohužel teda je pijeme i v pitné vodě. Co dělají v našem těle, tak to je teď otázka na vědce, kteří to stále zkoumají, snaží se už trošičku být na poplach, ale pořád jsou v tom ještě jako velmi obezřetní a snaží se nebýt až tak negativní, ale opravdu už dneska se ví z různých studií, že ty nanoplasty pronikly do plodové vody, kde je plod dítěte v matce, že už nám proudí v krvi, že v podstatě máme nanoplasty i v mozku. Vemte si, že oni musí projít těma blánama, které ochraňují ten mozek, takže opravdu je to jako velmi malá sofistikovaná část. Další věc je ta, že ještě není úplně prozkoumáno, co oni všechno dokážou na sebe navázat. Tím pádem, když ten nanoplast putuje k nám do těla, tak co ještě vezme, jaké škodlivé látky dovnitř, jo? Teď jsem nedávno četla studii, kdy v podstatě lidé s demencí, s Alzheimerem a s těmato chorobama měli opravdu na mozku větší výskyt nanoplastu. Jestli to má nějaké tady tyto spojitosti, jsou to teďka dohady stále, ještě nejsou úplně oficiální jako výsledky, ale opravdu jako hodně věců se tady tímto zabývá. Ono další z věcí, co je, tak dokonce my ty nanoplasty i dýcháme. To kolik teda nevíme, ale oni jsou opravdu i v ovzduší. Také když třeba pijeme vodu z PET lahve, tak ona je samozřejmě testovaná a podobně, ale když ta PET lahev se dováží do těch obchodů, jede přes ty různé sklady, tak když máme venku 30 stupňů, tak v tom kamionu je třeba 50 stupňů. Ty lahve se zahřívají, oni jsou prostě odolné třeba teď bych hádala, jo, ale třeba jsou odolné do 45 stupňů, mají určitou prostě hranici, co ty plasty zvládají a když se zahřejou nad nějakou tuto určitou hranici, tak můžou opravdu do té vody, do té tekutiny uvolňovat určité chemické jako látky, z kterých je to složené. Jo. To všechno se teda jako zkoumá, některé už byly i takové videoreportáže, kdy v podstatě zkoumali kojeneckou vodu, pak zjistili, že opravdu tam jsou i toxické látky. Jo. Ten plast je to něco nepřirozeného v podstatě, co do té přírody nepatří. Jo. Je to vlastně ropný produkt, když bychom se podívali úplně hluboko. Je to nástroj, který je velmi praktický, je lehký, ale dneska opravdu, když jde do člověk do té přírody, je lepší, když se sáhne po jiném materiálu, po sklu. Jo. Že vlastně trošičku se vrátit k těm kořenům. Když za jeden den zoologickou zahradou projde 100 000 lidí, a všichni budou mít PET lahev, litra půl, to je 100 000 prázdných PET lahví odpadu. Dobře, dělám terénní exkurze, jo, školní, tak já vidím tu holčičku, jak tam mačká tu pedlahev, jo, a vlastně ta pedlahev je určená na jedno použití. To znamená, že vlastně máme vypít, smačkat a v podstatě ideálně jako dát do plastu, a když ji takhle používáme vícekrát za sebou a mačkáme ji, tak tam vznikají mikrotrhlinky, a na to už teda jsou studie jako odborné, kdy z těch mikrotrhlinek se uvolňují toxiny, které jsou karcinogenní. Takže vlastně kolikrát, když už pak si v takovou lahev, já vždycky tu holčičku nechám a jak to dopije teda, tak ať jo, v podstatě si k tomu všichni čichneme, už ta lahev má svůj takový zápach, jo, který nevyčistíme. Takových nástrah v té přírodě je spoustu, ale když my té přírodě nasloucháme, když si chráníme tu biodiverzitu, tak ona chrání i nás. A to je velké téma, jo, těch mikroplastů.
Paní Cicha, my jsme hovořili o hmyzích domečcích. Když už na té zahradě teda budeme mít hmyzí domeček, tak můžeme vyrobit i ptačí budku a ti ptáčci tam budou radši bydlet, když tam budou mít potravu i oni.
Ano, pro ty hmyzožravé, tak určitě jim uděláme radost tím, že tam budou mít dostatek potravy. Ono je další takový jako problém, že některé stromy nejsou ještě dostatečně staré na to, aby měly v sobě dutiny. Starý strom, který má v sobě dutiny, říká se mu doupný strom, a takový právě slouží jako hnízdiště pro různé druhy dutinových ptáků. Může to být třeba brhlík, může to být třeba sikora modřinka, můžou to být větší druhy, jako je třeba sova, puštík obecný, nebo třeba si může do takového staršího stromu udělat třeba díru i ten datel a tak dále. Ale pokud my chceme třeba ty menší dutinové ptáky přilákat na tu zahradu, například třeba nejběžněji dneska ty sikory, tak můžeme opravdu pro ně stlouct ptačí budku. Dají se koupit přímo stavebnice, které v podstatě, když si člověk koupí podle návodu, bez problému si je složí, vyvěsí tak, jak je to tam napsáno, ideálně třeba 1,5 metru až 2 metry, 2,5 metru, tak, aby tam byl ten přístup. Ideálně, aby před tou ptačí budkou nebyly žádné větve, aby ten pták mohl opravdu vyletět, aby na té ptačí budce nebylo žádné bydýlko, protože to bydýlko pak může sloužit pro jiné dravce, kteří si rádi pochutnají. Také je dobré, když ta ptačí budka třeba má kovový rám, takový plíšek, protože takový strakapout, jo, nebo datel, prostě oni velmi rádi vyzobávají tady tyhle jako dutiny, zvětšují si je. Je to příroda prostě, jo, zase přiživit se a v podstatě svoji rodinu uživit, takže by tam mohli jako se vloupat k těm mláďatům. Pak můžeme pozorovat celý koloběh. Takovou ptačí budku nestačí jenom poskládat, pověsit, jo, užívat si to pozorování, jak nosí první různé suchou trávu, různý stavební materiál, pak nosí červíky, různé larvy a podobně. Ale vlastně musíme myslet na to, že každý rok bychom ji na podzim měli vyčistit. To znamená, jak je po té sezóně, tak budku sundat, vyčistit ten vnitřek a zase ji vyvěsit. Někdy přes to zimní období může v té budce si nanosit větve, buď to třeba plch nebo myšice, takže ta budka slouží i takto. V zimním období může sloužit třeba jenom jako úkryt. Vemte si, že jsou velké válnice, je zima, ti ptáci se tam velmi rádi schovají na noc. Takže ta budka má více využití. Má využití i pro ten hmyz. Já už jsem zažila spoustu budek, v které byl sršeň, kde byly vosy. V podstatě není to jenom úplně jako pro ty ptáky, má to opravdu velké využití. Dneska začíná být takové moderní mít pro veverky krmítko, kdy v podstatě ta veverka si přijde na takovou jak kdyby desku, kde vlastně jak kdyby odklopí střechu a vezme si oříšky. Jo? Takže opravdu tady tohle už jsem viděla v té přírodě. Zatím ještě u mě na zahradě veverky radši chodí jinde, koukají na to, neví, co to je, ale věřím, že se to třeba naučí. Takže můžeme mít třeba i krmítko pro veverky. Jo? Veverka, ta je úžasná v tom, že ona v tom roce si vezme tu potravu, která zrovna je aktuální. Opravdu veverky se třeba můžou živit i hmyzem. Když jsou houby, tak prostě bude sbírat sušit houby. Semena ze šišek, nebo na jaře zase třeba pupeny ze stromu má ráda, že jsou hodně sladké. Nebo když už jsem přešla k těm savcům, tak na té zahradě můžeme si udělat třeba domeček budku pro netopíra. Ta budka pro netopíra má zase určité parametry, měla by být úzká. ideálně, aby zadní strana nebyla ohoblovaná. Když je ohoblovaná, tak v tom případě dáme do ní koberec. Ty netopíří budky dáváme do určitých výšek, může to být až 7 metrů vysoko. Záleží, na kterého netopíra budeme cílit, kterého v podstatě můžeme mít v okolí. Budku můžeme natřít i černou barvou, ekologickou určitě, protože ono je to takové jako téma, po kterém já se dost jako pídím. A v některé literatuře se člověk dočte, že neexistuje natírat jako netopíři domečky. Cíleně třeba znám jednoho ornitologa, který je natírá, právě proto, že když je ten netopíří domeček černý, tak když na něj svítí slunce, tak on je tam zahřívá a ten netopír se tam cítí dobře, protože je mu tam teplo. Netopíři mají velkou spotřebu energie na to, aby si vyráběli to teplo. Proto kdyby jsme měli netopíra na ruce, tak uvidíme, že on se tak jemně vrní, vibruje, jak kdyby, jo, protože on si vytváří to teplo. Takže jsou dřevo-betonové domečky. Jo, to je takový kompromis, vydrží velmi hodně, jsou opravdu na několik desetiletí, jsou půlené, celé, nechci teď říkat konkrétně, ale opravdu se to dá jako dohledat. Opravdu je spoustu těch typů, tak to je jedna z dalších věcí. Zase netopíři loví hmyz, jo. Takový malý netopír, nejmenší, může ulovit klidně až 500 hmyzů, jo, druhů, třeba komárů. Jo. Takže zase je to důležité pro to, aby byla ta rovnováha, když máme někde vodu, tak aby v podstatě zase byly ty predátoři na ty komáry, jo, aby když máme někde tůně, tak aby jsme to měli uspůsobené, že tam můžou bez problému žáby, jo, se vytřít, můžou tam pak projít samozřejmě ten vývoj, žáby opravdu jsou zase jedni, co nejvíce, kdyby konzumují larvy komáru, což asi komára nemá nikdo moc v lásce, takže když ta příroda je v harmonii, tak potom ani nepocítíme, jo, že by se něčeho mělo víc přemnožit. Většinou opravdu pak jako se to drží v určitých jako hladinách. Dalším, kdo je s hmyzožravcem v naší přírodě, velmi oblíbené zvíře, které bohužel velmi trpí fragmentací krajiny, trpí tím, že se používají pesticidy, trpí v podstatě opravdu i dopravou, tak je náš oblíbený, i můj oblíbený ježek západní anebo ježek východní. Takže můžeme po případě na té zahradě, pokud opravdu nechceme na té zahradě mít nikde v rohu žádnou hromadu listí nebo žádnou hromadu větví, tak tam můžeme umístit právě takový domeček pro toho ježka, který opravdu má takovou vnitřní přepážku, kdy v podstatě ten ježek, když vchází, tak vlastně jde jak kdyby za roh, kde on je jako chráněný, dovnitř mu můžeme dát seno, můžeme mu tam dát listí, on si to potom na tu zimu upraví. Důležité je v podstatě nechat ho potom v klidu, když víme, že tam je, tak neotvírat, jo, nerušit ho, protože i malé jako vyrušení může pro něho mít fatální důsledky, takže i tady těmto ježkům můžeme pomoct. Tím, jak jsem mluvila o fragmentaci krajiny, ono to není jenom o těch cestách, jo, ono pro ty ježky to je třeba i ty betonové ploty. Vemte si, že spoustu zahrad dneska má prostě betonový plot, že přesto nevidíte. V Anglii tam jsou mnohem dál, tady ohledně ochrany jako ježků, tak do těch betonových plotů začali dělat malé otvory, kdy v podstatě to jsou takové jako vchody pro ty ježky a vlastně jim zpřístupnili zase tu krajinu, jo, aby nebyla pro ně tak jako jak vězení, aby mohl v podstatě ten genetický tok tam probíhat. Takže určitě i tady těma to domečkama. No.
Paní Cecha, pamatuji si, když jsem byl kdysi v Norsku, běžně tam rostla tráva na střechách. Ne, že by rýna byla špinavá a tam rostla tráva z toho, ale celé zelené střechy, je to velmi dobrá věc, domnívám se. Šlo by to i u nás? Tráva na střeše?
Ono už to je, i v dnešní době tady u nás, i na Ostravsku. Bývají různé komunitní centra, kde vysloveně vysázeli tady tyto rostliny suchomilné, které vydrží i období sucha, aby v podstatě to vydrželo jako růst. Dále třeba máme to i na tramvajových zastávkách, tady kousek od centra Ostravy. Takže opravdu jsou ty místa. Ono je to velmi dobré z toho důvodu, že když máme třeba klasickou střechu, tak ona se zahřívá, do okolí uvolňuje teplo. Ale když máme tady tuhle tu přírodní, tak ona pohlcuje vodu a zase, když jsou parné dny, tak ona tu vodu postupně uvolňuje, jo, pomocí těch průduchů, takže se to vypařuje jako vodní pára. Takže to má zase přirozený a hlavně příjemný vliv na okolní prostředí a pro nás, pro lidi, kteří tam budeme třeba čekat na té zastávce nebo budeme třeba v tom domě. Ono dokonce, když si vezmete, tak takový strom, který je třeba u té střechy, tak funguje jako kvalitní klimatizační jednotka někde na bokovém hotelu. Takže i stromy okolo třeba domů jsou ceněné a v podstatě ten dům má pak vyšší hodnotu. Jo? Takže když máme větší stromy nebo třeba opravdu ty střechy a můžeme, tak doporučuji. Samozřejmě finančně je to trošičku náročné, takže to si nemůže třeba každý dovolit. Ono se dají udělat třeba i zdi rostlinné. U nás třeba nejčastěji vidíme popínavé rostliny, které nám ten dům popnou, takže to je taková levnější jak kdyby varianta, ale je to něco, co k nám přichází a co v podstatě i architekti dneska i do těch velkých staveb, do moderních domů už běžně jako komponují.
Se změnami klimatu, když se dozvídáme, že se stále planeta zahřívá více, tak sem do toho severního mírného pásma se často přestěhují zvířata, která předtím žila jen někde na jihu v subtropech a najednou se objeví tady na severu. Budou nás tato zvířata nějak ohrožovat? Mohou ublížit nebo poškodit zvířenu, která tady v severním mírném pásmu předtím žila a možná vymře díky těm klimatickým změnám?
Já bych to neviděla tak katastroficky, neměla bych z toho zase tak velký jako strach. Ono toto je přirozený vývoj, že opravdu tím, jak se mění to klima, tak i ty zvířata mění tu lokalitu. Můžou ohrožovat třeba naše původní druhy. Nedávno jsme zaznamenali třeba sršeň asijskou výskyt, která opravdu může teda velmi zredukovat naše včely medonosné, ale toto se vlastně pojí s tou biodiverzitou. Pokud ta biodiverzita je vysoká, to znamená, že je pestrá, tak dokáže velmi dobře čelit těmto nástrahám a dokáže opravdu vlastně nás jak kdyby i chránit. Takže proto, když my chráníme tu biodiverzitu, snažíme se ji zvyšovat a udržovat v tom stavu, jaký je, anebo aby byla lepší, tak ona dokáže na toto mnohem lépe reagovat a bude mnohem flexibilnější. Jo? Takže vlastně jako toto všechno i závisí na té biodiverzitě.
Paní Cicha, já bych vám chtěl moc poděkovat za všechna vaše slova, za tolik zajímavých informací. Poprosím o nějakou radu na závěr. Povzbuďte posluchače. Bude třeba té biodiverzitě trošičku pomoc ze strany člověka. Potřebuje to příroda.
Určitě přežijeme, jo? Já tomu věřím. Ne, teďka vážně. V podstatě je dobré, když budeme biodiverzitu nechápat jako cizí slovo, ale když si třeba o ní i něco přečteme, protože vlastně každý den se s ní setkáváme, má vliv na naše zdraví. A když jenom kousek mi pomůžeme nebo něco si najdeme, malou věc, třeba že si uděláme tůňku nebo že vyvěsíme domeček pro ježky, ptáky nebo hmyzí domeček, tak tato malá kapka ke kapce udělá jednou třeba velkou řeku anebo jednou velký rybník a tak dále. Takže určitě bych ráda, aby v podstatě každý pochopil, co to vlastně je ta biodiverzita, proč je důležité, aby jsme si ji chránili, proč je důležité, aby jsme si ji i vážili a věřím, že spoustu posluchačů opravdu nebude jenom dneska poslouchat, ale že prostě si řekne, tohle se mi z toho rozhovoru líbilo a pojď třeba kamaráde nebo dcero, synu, jdeme rovnou to prostě do praxe udělat a klidně mi můžou třeba osobně napsat, kdyby někdo chtěl na Facebook, anebo poslat fotku, že opravdu udělali třeba ten domeček nebo hmyzí hotel, nebo jenom to, že třeba neposekali půl zahrady, jenom malá věc, anebo že udělali třeba někde hromadu větví, tak i toto je veliká kapka a já věřím, že dneska hodně z posluchačů nebude jenom poslouchat, ale šup do přírody a vychutnáte si, jak je krásná, jak je úžasná a jak vlastně nám v té přírodě je dobře a jak na nás krásně působí nejenom ta zelená barva, ale i ty hlasy, ten zpěv a podobně.
Kdyby někdo z posluchačů měl dotaz, nechtěl se něčím poradit nebo naopak chtěl by přijít na vaši přednášku?
Ano, můžete zajít na moje internetové stránky, které jsou www.ekologickeprogramy.cz, anebo mi můžete napsat na e-mail m cicha@ekologickeprogramy.cz. I ten e-mail je uvedený na mých webových stránkách anebo na Facebooku pod mým názvem Markéta Cicha anebo Facebook přímo ekologickeprogramy.cz.
Hostem dnešního pořadu byla ekoložka inženýrka Markéta Cichá. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žonerčík.